Усім привітання, каля мікрофона Наташа Круш. Ми працягваємо розмовляти про незвичайні звички і дівацтво жихароў розных країн. Сьогодні поговоримо про Францію. У Франції прийнято робити великі обідні перепинки під час праці. Вони можуть довжитися і по 2 години. Кожен працедавця клопотиться об тим, каб роботники могли не спішаючись отримати асолоду від прийому їжі і крихи відпочити. По даних статистики, полова працюючих французів хронічно не висипається. У полови від гэтай полови ад недасыпу паніжаецца прадукцыйнасць працы і псуецца характар. Менавіта таму нядаўна ў краіне адкрылася кафе, у якім можна паспаць. Установа з такой няхітрай паслугай не ведае адбою ад наведвальнікаў. Французы упэўненыя, кароткі сон днём значна павышае працаздольнасць. Тут падаюць сон пад рознымі соусамі, з прыемнай музыкай або проста ў цемры і цішыні. Толькі уявіце, сярэдзіна працоўнага тыдня, вы прыйшлі ў кафе, абутак далоў, надзелі мяккія тэпцікі, вы пілі духмяны гарачы чай і ляглі паспаць. Кажуць, што трапіць сюды без запісу практычна немагчыма. Усё занята. Па статыстыцы, працадаўцы задаволеныя сваімі супрацоўнікамі, якія пасля наведвання гэтага кафе з падвоенай энергіяй прымаюцца за справы. Працаздольнасць узрастае на 20%. Галоўнае – прачнуцца своечасова. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.